Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Сёння ў праграме трайны ўдар. Чаму Александр Лукашэнка зацыкліўся на заробку ў 500 даляраў? Ці стаў блогер Лапшын закладнікам палітычных гульняў афіцыйнага Менску? І ці дапаможа канфіскацыя маёмасці апазіцыянераў спыніць вулічныя акцыі пратэсту? А таксама падарожжа свабоды ў вёску Тарасавічы Карэліцкага раёну да магілаў ахвяр партызанаў. І гутарка з палітолегам Уладзімірам Мацкевічам пра магчымую перамогу ў Еўропе нацыяналістычных партый.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Навошта Александр Лукашэнка настойліва патрабуе давесці сярэдні заробак у краіне да 500 даляраў? Ці стаў блогер Александр Лапшын закладнікам палітычных гульняў афіцыйнага Менску? Штрафы і канфіскацыі маёмасці, эфектыўныя меры рэпрэсіяў ці нагода для новых пратэстаў. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Кацярына Андрэева і я, Валер Крабалевіч. Першае пытанне маё: навошта Александр Лукашэнка настойліва патрабуе давесці сярэдні заробак у краіне да 500 даляраў? Кіраўнік Беларусі чарговым разам запатрабаваў, каб гэтым годам сярэдні месячны заробак у Беларусі склаў 500 даляраў. Падчас цырымоніі ўручэння дыпломаў доктара навук і атэстатаў прафесара Лукашэнка заявіў: «Заробак у 500 даляраў не завоблачная лічба і не папулізм, а рэальная, дасягальная ў гэтым годзе мэта». Здаецца, гэтая ідэя, агучаная ў лістападзе мінулага года, становіцца яго ідэяй фікс. Цікавае абгрунтаванне гэтай задачы. Вось ён кажа: «Папярэдня мне далажылі, што мы ўжо ў снежні мінулага года мелі пад 417 даляраў сярэдняе заробку па краіне. Засталося зусім няшмат, каб дасягнуць 500. Але ж у Беларусі ўсе ведаюць, што снежанскія заробкі заўсёды значна перавышаюць сярэднямесячныя заробкі. Бо звычайна ў снежні перад Новым годам работнікам выплачваюць прэміі, так званы 13-ты заробак. У студзені звычайна заробак зноў падае на ранейшы ўзровень. Гэта 370-380 даляраў». З гэтага выступу Лукашэнкі вынікае, што ўрад супраць гэтай ідэі. Лукашэнка зноў уступае ў палеміку з урадоўцамі. Скептыкам ва ўрадзе, якія кажуць аб немагчымасці дасягнення такога ўзроўню заробку, Лукашэнка параіў скласці партфель і сысці. Ён патлумачыў, дзе трэба браць грошы. Адказ вельмі просты – забраць у багатых. Нічога новага, амаль класіка, забраць і падзяліць. Што і робіцца. Вось шмат шуму нарабіў арышт вядомага бізнэсоўца Александра Кныровіча. Яму прапануюць, як звычайна, заплаціць выкуп за свабоду. Вось уладальнік мотавела Александр Муравёў, якога судзяць, распавёў у сваім апошнім слове на судзе, як яму прапанавалі выкуп. Ён адказаў, што можа назбіраць мільён, паўтара мільёна даляраў. На што следчыя адказалі: «Ты што, з такой маленькай сумай нават не заікайся. Таму будзе сядзець». Увогуле сітуацыя вельмі цікавая. Лукашэнка ўвесь час, як мантру, паўтарае пра 500 даляраў. Але падпісвае афіцыйныя эканамічныя дакументы на гэты год, бюджэт, план і іншыя, дзе прадугледжаны мінімальны рост заробкаў. І ўрад, і нацыянальны банк пакуль не робіць нічога, каб выканаць гэтую задачу. Усе працуюць у звычайным рэжыме. Але ж каб выканаць гэтую задачу, трэба радыкальна памяняць эканамічную палітыку. То бок адмовіцца ад жорсткай грашовай палітыкі, пачаць друкаваць грошы, ці пачаць масавыя скарачэнні на дзяржпрадпрыемствах ці ў бюджэтнай сферы. Пакуль пра гэта нічога не чутна. Таму гэтыя заявы Лукашэнкі ідуць самі па сабе, дзяржапарат працуе сам па сабе, нібыта не чую яго. Сітуацыя вельмі дзіўная і цікавая. Як вы, спадарства, пракаментуеце гэтую сітуацыю?
Ва ўчорашняй прамове, ці выступе Александр Лукашэнкі, ці размове, мяне найбольш цікавіла, ці скажа ён, дзе ўсё знайсці тыя 500 даляраў. І кіраўнік дзяржавы задаволіў маю цікавасць. На ягоную думку, дасягнуць запаведныя лічбы можна даволі проста. Тут я працытую: «Больш прадаць таго, што мы ўмеем рабіць, і таго, што не рабілі да гэтага часу. Прадавайце і плаціце людзям», – запатрабаваў ён. Але ж слухаючи гэта, здзіўляешся. Ну, няўжо кіраўнік дзяржавы не ведае, што попыт на беларускія тавары шэрагу прычынаў, ну, якіх канкрэтна гэта тэма асобнай размовы, за мяжой зніжаецца. А новае, калі нешта і зробіш, то патрэбны час, каб, як кажуць, раскруціць навінку. Другі рэцэптар, пра які ўжо згадваў Валер Карбалевіч, гэта патрэсці багацінька. Яны паводле кіраўніка дзяржавы яшчэ больш адпачываюць у год, чым працуюць. А паглядзі, што працоўнае маюць у гэтага багатага чалавека, гэта $350. Дык як ты можаш адпачываць на Сейшэлах або канарскіх выспах, а рабочым не плаціць, абураўся Лукашэнка. Таму гэта ніякі не папулізм, гэта жыццё нашых людзей, як бы не было складана, ўсё ж такі людзі разумеюць сітуацыю. За гэта трэба ім плаціць, лічыць Лукашэнка. Ну, зноў жа, дзіўныя рэчы. Высвятляецца, што плаціць трэба за разуменне сітуацыі. Ну, гэта мне падаецца зусім нешта новае нагул у эканамічнай тэорыі і практыцы. Эканамісты кажуць, што каб дасягнуць пажаданай лічбы ў $500, патрэбна падняць сярэдні заробак прыкладна на 30%. Але для гэтага трэба ўзняць валавы ўнутраны прадукт хоць бы на 15%. Але ж ніякіх падставаў для гэтага няма. Калі паглядзець на лічбы, то летась ВУП не то што не павялічыўся, наадварот, ён пайшоў у мінус. Значыць, як я думаю, застаецца адзін выхад – даць гэтыя $500, хоць і не заробленых. Але што тады? А тады непазбежная інфляцыя хутка з'есць усе прыбыткі насельніцтва ад павышанага, а не заробленага заробку. Магчыма, уладам, я разглядаю такі варыянт, давядзецца прадаць частку так званага фамільнага срэбра, каб выйсці на гэтую запаветную лічбу. Ну, найперш Беларусь калія, аднак пра гэта пакуль не чуваць. На гэтым тыдні я быў на прэсавай канферэнцыі амбасадара Індыі. Індыя доўгі час цікавілася і хацела купіць частку акцыі Беларускаля, але, як сказалі прадстаўнікі амбасады, гэта тэма закрыта, яны зразумелі яшчэ 2 гады таму, што ніякай продажы акцыі Беларускаля не будзе. Ну, але калі ўявіць, што і прададуць гэта акцыі, ну, дык гэтыя грошы, калі, як казаў Валер Карбалевіч, кардынальна не змяняць эканамічную палітыку, то гэтыя грошы застаецца толькі праесці.
Ва умовах пастаяннага эканамічнага спаду, калі дакументы, якія падпісвае кіраўнік краіны, насамрэч не прадугледжваюць росту заробкаў, што ўжо гучала тут, Лукашэнку неабходна было прыдумаць своеасаблівую мантру для таго, каб заспакоіць самога сябе і стрымаць адкласці ў часе магчымы народны пратэст. Сёння абсалютна зразумела, што выклікаць рэальнае абурэнне ў грамадства могуць не палітычныя крокі і не нейкія абмежаванні свабодаў, а менавіта эканамічны чыннік. Але будзем рэалістамі. Як вы ўжо казалі, цяперашні сярэдні заробак па Беларусі складае $370. Каб атрымаць 500, мусіць вырасці і прадукцыйнасць працы. Прадукцыйнасць працы – гэта фактычна адносіны выпуску прадукцыі да колькасці занятых. І важна, каб гэтая прадукцыя добра ішла на экспарт. Сёння большасці прамысловых вытворцаў проста неабходная мадэрнізацыя. Але каб мадэрнізаваць прадпрыемствы кшталту МАЗ і МТЗ, патрэбныя інвестыцыі. Замежныя інвестыцыі, бо ў нашай дзяржавы такіх сродкаў проста няма. І беларусы трапляюць у замкнёнае кола. Замест заробку $500 яны атрымліваюць лісты шчасця і выплачваюць падаткі на дармаедства. Гэта значыць, што пры ніякія $500 штомесяца не можа ісці і гаворкі. Кажучы пра скептыкаў ва ўрадзе, Лукашэнка следуе, дарэчы, сваёй традыцыі абавязкова пакрытыкаваць сваіх падначаленых. Гэта клясыка, нічога новага. Яму абавязкова трэба знайсці падчас кожнага свайго выступу ахвяру для крытыкі. І Лукашэнка, як звычайна, супярэчыць сам сябе. $500 – гэта лічба сапраўды не завоблачная, але пакуль не будуць зробленыя рэальныя крокі і не будуць падпісаныя рэальныя дакументы, папулізм так і застаецца папулізмам.
Трайны удар. Тры пытанні для 3 аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для 3 аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Кацярына Андрэєва і я, Валер Карбалевіч. Зараз ваше питання, Владимир Глот. Чи став блогер Олександр Лапшин закладником політичних гульнів офіційного Мінську?
Мінський городський суд учора не задоволив скаргу громадянина Росії, Ізраїля і України, відомого блогера і вандровника Олександра Лапшина на рішення Генеральної прокуратури Білорусі об екстрадиції його в Азербайджан. Які були мотиви у суда, сказати тяжко. Скаргу розглядали на закритому посідженні, журналістів допустили у залю тільки на обвіщення рішення. Історія Лапшина коротко виглядає так. Його затримали у Мінську у ніч на 15 снежня минулого року на запад Азербайджану. Блогер знаходиться у чорному списі Міністерства заміжних справ Азербайджану за наведування Нагорного Карабаху у 2011-2012 годах і за артикули з критикою азербайджанських уладів. У червні 2015 года Лапшин заезжал в Азербайджан проз Грузию по украинским пашпорте, где его имя было написано по-украински Александр. Теперь Лапшину инкриминуется неодноразовое незаконное пересечение державной межи Азербайджану и неодноразовые публичные заклики, накированные супроть азербайджанской державы. Но по водле мясовых законов азербайджанских, у выпадку признания виноватым блогеру погрожая покарание у вигляді позбавлення волі на термін до 8 годов. 17 студеня намісник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук постановив екстрадувати блогера в Азербайджан. Причому рішення прийняли літерально праз некілька годин після заяви міністра заміжних справ Росії Сергія Лаврова об незгоді Москви з екстрадицією затриманих російців у третю країну. Ну, за затримана Лапшина заступився Ізраїль, Київ покуль мовчить. Белорусское правосудие настолько себе дискредитовало, что эксперты начали одразу шукать политическую подоплеку решения об экстрадиции спадара Лапшина. А она, подается, саправды існує. Не выключено, что блогер стал межвольным закладником политических гульня в Минск. Тут белорусские улады дейничают и у пику в Москве, и одночасово заигрывают с Баку, как с кредитором и махчимым альтернативным поставщиком сырой нафты на белорусские нафтоперепрацовывающие заводы. Правооборонцы Азербайджану звертают увагу на некоторые цікавые количности справы Лапшина. По-перше, чому криминальная справа была узбуджена именовито у дочинении до его? У черном списе порушальников больше за 600 человек. По-другое, чому з усіх країн, з якими у Азербайджані підписане погоднення об екстрадиції, тільки Білорусь відгукнулася на такий запит? По-третє, Лапшина арештували неузабаві після листопадовського візиту Олександра Лукашенка у Баку. Тоді білоруського керівника узнагородили орденом Гейдара Алієва, батька теперішнього президента Азербайджана, і Лукашенко публічно пообіцяв відпрацювати узнагороду. Так було заявлено на телекамери. Так що затримання блогера може бути демонстративним жестом Мінську: «Калі треба, ми зробимо для вас те, що ви нас попросите». У Мінську так само лічить, що версія з політичним підтекстом арешту Лапшина має право на існування. Росія наприкінці минулого року поменшила поставки нафти у Білорусь, тепер терміново потрібно шукати альтернативну нафту, тому видача блогера може бути своєособливим реверансом перед Азербайджаном, який не тільки вже виручав з нафти, а і позичав мільйони доларів, сотні мільйонів. Шмат грошей приносить Білорусі воєнно-технічне супрацовництво з Азербайджаном. І тут обтяжарывать односины двухбоковое внимание, як их подстав. Белорусские правооборонцы так само заклопочены лёсом блогера Лапшина. Так старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак самым сумным у этой истории лечит тое, что правы конкретного человека у глобальных политических процессах наименьше цікавить политиков, якія на свое меркование распоражаются конкретным лёсом. Ці погажаетесь вы, коллеги, с таким меркованием?
Покуль російські і ізраїльські дипломати заступаються за Лапшина, білоруські улади відавочно дійнічують поводлі власного пляну. Особливо важним, мені подається, той момент, що менавіта на пресовій конференції 17 студеня, коли керівник російського МЗС Сергій Лавров виказався супроць видачі Азербайджану блогера Лапшина, Генеральна прокуратура Білорусі виносить рішення об екстрадиції Лапшина у Азербайджан. З усіх цих історій виникає, что официальный Минск де-факто проигнорировал обурение союзной России и выкористал справу Лапшина как шанец продемонстрировать свою незалежницкую позицию. Насколько у сегодняшнем экономичном становище Беларусь может дозволить себе такие выпады у бок Кремлю? Это довольно дерзкий крок, и он может быть воспринят у Кремле как нагода для эскалации уже існуючей напруженности у белорусско-российских отношениях. Я меркую, что Минск свядома пошел на эту рызыку. Але просто рызыка без перспективы отримания дивидендов не для Лукашенко. Як уже прогучало, тут Лукашенко и Алиев давние стратегичные партнеры. Еще с 2010 года, когда опошний допомог Беларуси с терминовым кредитом, как погасить запозиченность за газ перед Россией. А летось отбылась первая поставка великой партии нафты азербайджанского гиганта Сокар на Мазырский нафтоперепрацовчий завод, амаль 85 тысяч тонн. На минулым тыдне Лукашенко у черговый раз подкреслил важность распрацовки альтернативных каналов поставки нафты. Альтернативные у этом контексте варто разуметь, как любые, только не российские. Верогодный дипломатичный скандал подогревая и тиск сбоку Израиля. Потенциально усиление этого тиску с нескольких боков одночасово может примусить Беларусь соступить и отменить решение об экстрадиции. Правда, нельга забываться и на психологичный момент. Белорусская улада не любит, коли ее примушают признать неправильность своих решений. Так само варто пригадать, что існуют домовы у межах АДКБ помеж Беларусью и Армении. А блогер Лапшин, я меркую, першую чергу непозбежно становится закладником белорусско-российских гульняв. Минск иде на рызыку, отрымливая за гэта нафту. Але сапраўды можно сказать, что человек пакутуе, и человек знаходится за кратами, як закладник экономичных, политичных гульняв. Перш за все поміж Беларусью и Россией.
Сапраўды ситуация довольно дивная и незвычайная. Гаворка идет не про некого террориста, ти революционера, ти хотя бы оппозиционера, який хотел бы зрынуть кіроўны режим у Азербайджане. Ну, ведомо, что и Алиев, и Лукашенко не любят оппозиционеров, и тому у знак солидарности с авторитарным азербайджанским коллегой он мог бы выдать Лапшина. Лапшин критиковал азербайджанский режим, але садить у тюрьму за критику, навод для сегодняшних белорусских уладов, это уже полный нонсенс. Але все так званое злочинство Лапшина полягая у тем, что он наведал Нагорный Карабах, який Азербайджан лечит своей территорией. Але і тут, у гэтым пытанні, у спрэчцы вакол Нагорнага Карабаху, Беларусь афіцыйна імкнецца захоўваць нейтралітэт. Больш таго, беларускія ўлады прапануюць сябе Азербайджану і Арменіі ў якасці пасярэдніка, прапануюць зрабіць Мінск пляцоўкай для перамовы, ну а высылка ў Азербайджан азначае канфлікт з Арменіяй, адмову ад пазіцыі нейтралітэту. Навошта ўзнікае пытанне? Боль за то, як традиція Лапшина у Азербайджан, як уже отзначили мои коллеги, означає конфлікт з Росією. Після заяви Лаврова про непожадання екстрадиції російського громадянина робиться демонстративний крок, приймається відповідне рішення. То бок, гэта крок у бок ескалації конфлікту з Росією, ці магчыма пропанова торгу. Бо пакуль экстрадиція не адбылася. Хутчэй за ўсё будзе новы суд, магчыма справа дойдзе да Верховнага суда, а за гэты час будуць ісці кулюарныя перамовы з Москвой. Маўляў, чым вы нам заплаціце за вызваленне Лапшына? Нафтай, газам ці крэдытам? Ужо не кажу пра канфлікт з Ізраілем, які таксама патрабуе вызваленне Лапшына. І ўсё гэта дзеля чаго? Толькі дзеля захавання добрых адносін з прэзідэнтам Азербайджана Алиевым? И тут возникает питание, что такого пообещал Беларуси Алиев подчас минулогоднего визита Лукашенко в Баку? Кредит, титанную нафту, потому что ну просто нафту, как бы это вообще не проблема. Зараз нафту можно купить где угодно. Ну, вообще питание шмат, отказу нема, покуль только одни гипотезы. Я думаю, что кропку ставить рано. Это питание покуль еще подвешенное и будет отбываться торг с усими удельниками этого конфликта.
Я хотел бы уточнить вот одну только деталь, что формально уже с 1994 года была створена так званая Минская группа ОБСЕ для замирения Азербайджана и Армении. Формально эту группу никто не распускал, не скасовал. Иншая справа, что она амаль не сбирается, амаль не удельничает, а формально Минск как бы миротворца. Еще я хотел бы додать, что тут еще есть и такая вот арифметика войсковая, бо не секрет, что Беларусь продає озброєння і Азербайджану, і Арменії, не глядячи на те, що Арменія в ОДКБ, Азербайджан не входить в ОДКБ. Але говорить, що Азербайджан закупляє значно більше зброї, ну, зрозуміло, держава значно більш багата, ніж Арменія. Тому губляти такого партнера і губляти такі великі гроші, зрозуміло, не хочеться.
До речі, Лапшин уїжджав у Нагорний Карабах по українським пашпорті. І виникає, що нібито український бок так само мусить проявити занепокоєність. Однак українські дипломати мовчать. Поводле моєго міркування, це зв'язано у першу чергу з тим, що Україна сьогодні має свої проблеми з незаконним пересеченням межі, що тичиться Криму. І ніяк долучатися до цього конфлікту і спречок про Нагорний Карабах, мабуть, не найліпше момент для України. І ось цікаво, що тут утягнута і Росія, і Україна у цей конфлікт. Росія, Україна якби на одним боку отримлюються у цьому.
Ось ще одна, на мій погляд, важлива деталь. Коли згадати голосування в ООН, де осуджалася Росія, була внесена резолюція за окупацію Криму, то з былих постсовєтських країн там вельми виразно було три такі групи. Перші три країни – Росія, Білорусь, Арменія, які виступили супроти резолюції. Друга – це великі групи былых советских республик, якія не удельничали в голосовании, Казахстан, Туркменистан и інші. И только одна былая країна Советского Союза, Азербайджан, рашуче підтримала и осудила Россию за захоп Крыма. Зрозуміло чому. Аналогічна ситуація з Нагорним Карабахом. И Україна обов'язаная Азербайджану за это. Тому я думаю, что обвострать за Лапшина отношения помеж Киевом и Баку так само как бы не выпадает. Это одна из причин.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Владимир Глот, Катерина Андрєєва і я, Валер Карбалевич. И нарешті ваше питання, Катерина Андрєєва. Штрафи і конфіскації майомості, ефективні міри репресії чи нагода для нових протестів?
На гэтым тыдні у лідэра «Маладога фронту» Змітера Дашкевіча канфіскавалі асабісты аўтамабіль у якасці пакарання за нявыплачаныя штрафы. Раней Дашкевіч неаднаразова быў пакараны штрафамі за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту. У сярэднім за адну акцыю ён мусіў выплаціць 1000 рублёў, што, пагадзіцеся, нямала. Сам актывіст прызнае, што выплачваў гэтыя штрафы, але не ўсе адразу, а паступова. З осені 2015 году улады почали вживати методику м'яких репресій. Замість арештів і суток на Окрестіна, громадські активісти тепер виплачують грошове спогнання. У 2016 році у тих, хто не має необхідної суми грошей, вирішили конфісковувати приватну майомість. Гетак минулим літом у активістки Ніни Багінської конфіскували летіще і виставили його на аукціон. Правда, ніхто так і не наважився набити майомість Багінської. Арешти накладывалися таксама на аўтамабіль Анатолія Лябецькі і на грашовыя сродкі на ягоным мабільным нумары. Статкевіча пазбаўлялі права кіраваць транспартам праз нявыплату штрафаў. За 2016 год усяго было сплочана, паводле статыстыкі, 415 штрафаў, агульная сума якіх склала 148 тысяч даляраў. Сапраўды, летась Дашкевіч вылучыўся сваімі арыгінальнымі акцыямі, такімі як пратэст нацыянальнага сцягу, калі людзі стаялі з бел-чырвона-белымі сцягамі ўздоўж праспекту Незалежнасці. Таксама варта прыгадаць цікавы зладжаны маладым фронтам пратэст падчас выступу ў Палацы Рэспублікі расійскага прапагандыста Салаўёва у лістападзе мінулага году. Мне часта выпадала назіраць за гэтымі акцыямі ў якасці рэпартэра. І магчыма было заўважыць, што для Дашкевіча Шушкевича, вот такое уражение склалось у меня, конфронтация с представниками улады и силовыми структурами – это звычайная справа. Можно назирать, что она навод приносит ему пэвное задовольнение, пэвную асалоду, забавить его. И чего у Змитера докладно нема, так это страху перед судовыми выконавцами, якія приходят и забирают автомобиль. Так, прикро, але это не страх, и для его это зусім неэффективная мера репрессии, коли параўновать с отсидкой у турме. Напрыканцы зимы на початку весны мают зноў отбыться вуличные протесты, гэтым разом супраць податков на дармаедство, а значит, предказальный и новый виток мягких репрессий. Коли Дашкевич и іншыя медийные особы у пэўнай ступени прызвычаіліся, то для шараговых грамадзянаў, якія так само захочуць паудзельнічаць у гэтых акциях, наступствы стануць сапраўдным ударом. Далеко не кожны беларус мае магчымасць сплаціць 1000 рублёў просто за тое, што патрымаў транспарант, стоячы на вуліцы. У сваю чаргу, нібыта мяккія дзеянні ўладаў могуць выклікаць зваротную рэакцыю. Інакш кажучы, незадаволенасць грамадства будзе толькі расці з кожным днём. Права мирных сходов белорусам гарантуя Конституция, и улады априори не мают права карать людей за их меркаванне. Обравши методику экономичного тиску, держава зробила докладный разлик, бо для некоторых сгубить хату ці автомобиль больше страшно, чем отбыть 10 суток. Разом с тем, коли невыплаченные штрафы будут назапашиваться, а улады протягнуть конфискации, это может стать нагодой для новых протестов. Коллеги, а как вы лечите, насколько вероятно, что в ближайшей будущине мы побачим на Кастрычницкой площади где-нибудь еще пикет и митинг под лозунгом «Верните конфискованную маёмасць»?
Видите, Катерина, я веру в то, что пикеты и митинги, про которые вы сказали, навод на Кастрычницкой площади могут отбыться. Але тут возникает одно «але». Я вельми сомневаюсь, что в этих акциях будет удельничать кто-нибудь інший, кроме потерпевших активистов. Наурад ці их подтримает навод кто-то так званых звичайных громадян. Чому? Ну, и ментальность белорусов такая, и треба признать, что сегодня белорусская позиция слабая. А який сенс подтримливать слабых? На их, звичайно ж, никто не робит ставки. Мне поддается, что потребовать вертания маёмасці оппозиции – это нечто за разраду вот самой, мабыть, такой долгочасовой акции – это потребование демократичных выборов. Ну, одна справа, коли это робить у якости пиару, публичной риторики, это зразумело. Ну, и зусім меньшая справа, коли политичные лидеры імкнуться грунтовать на этом питании как бы такую реальную штодённую политику. Практичная политика, она все же грунтуется не на иллюзиях, а коли на иллюзиях, то это дренно. Коли нехто и выйдет на такую акцию, коли заберут машину, ну, квартиру, то это только несколько их прихильников по политической партии альбо по громадской организации.
Треба сказать, что с глядишь уладов, яны взяли на узброение довольно эффективную тактику. С одного боку, штрафы удельникам уличных акций не выкликают особых перечень с боку Заходу. На дворот, там кажусь про либерализацию политичного режима. Мовляв, нема политичных изневоленных, активистов не садят в турму, уличные акции не разгоняют, их удельников не бьют. И это выглядит как великий прогресс. А то, что потом судят, ну так это ж как цивилизованная норма, амаль як на Заходе, мовляв, у нас же правовая держава. Вот и в США людей, протестовавших супраць инаугурации Трампа, арештовали, собираются судить. Правда, там они подчас протесту били витрины и машины. Але на такий нюанс белорусские державные медии не звертают уваги. А с іншого боку, великие штрафы пужают звичайных людей у певном сенсе, нейтрализуют массовый протест, створяют серьезные проблемы для лидеров и активистов оппозиции. Людей, которые не выплатили штрафы, кроме конфискации маемости, могут не выпустить за межу, створить іншие незручности. Ну, а самой оппозиции нечто супротивпоставить этим деяниям довольно тяжко. Не думаю, что в оборону маемости оппозиционеров массы людей выйдут на улицу. Але коли громадство соспеет до массового протесту, то, зразумело, штрафы тут их не спынят. Але коли, як это может отбыться, сказать тяжко, бо это, ну, немагчимо прогнозовать.
Валер, я хотела так само додать, може, що наскільки ефективна гэта мера репресіяў. Таким чином улады, практикуючи гэтую методику, забіваюць одразу двух зайцаў. По-перше, яны пазбавляюць апозицію свайго ареолу нейкага гераічнага, калі люди сядзелі ў турмах, сядзелі на крэсці, нам можна было збірацца, каб выказаць салідарнасць у іх бок, а разам з тым і стрымліваюць пратэст шараговых грамадзянаў, бо люди баяцца штрафаў, баяцца згубіць маёмасць, а апазіцыя ўжо не мае гэтага гераічнага арэолу. Таму методыка сапраўды эфектыўная, яна, канешне, грае на карысць улады.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Кацярына Андрэєва і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта Александр Лукашенко настойліва патрабуе давесці сярэдні заробак у краіне да $500? Ці стаў блогер Александр Лапшын закладнікам палітычных гульняў афіцыйнага Менску? Штрафы і канфіскацыя маёмасці, эфектыўныя меры рэпрэсіі ці нагода для новых пратэстаў? Трайны удар у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.